Me olemme Vuokatin kirkossa tänään kauniina lokakuisena sunnuntaina ja nouskaamme nyt kuulemaan tälle pyhäpäivälle, jonka nimi todella on usko ja epäusko, pyhä evankeliumi. Luemme sen Johanneksen evankeliumin 7. luvusta jakeesta 40 alkaen. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias, mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissaan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappiin ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä. Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit. Ettei Galileasta tule profeettaa. Kaikki lähtivät kotiinsa. Tämä oli pyhä evankeliumi. Luen ensin saaran pohjalle tälle pyhäpäivälle annetusta raamatun psalmista. Se on psalmi 78, 8 jaetta alusta. Asafin virsi. Kuuntele kansani, minä opetan, tarkatkaa sanojani te kaikki. Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia. Vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, jotka hän on tehnyt. Hän sääti Jaakobille säädöksensä. Hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vast edes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään. Jotta eivät olisi kuin isänsä, nuo tottelemattomat ja uppiniskaiset, jotka häilyivät sinne tänne, eivätkä pysyneet uskollisina Jumalalle. Näin siis pyhäpäivän psalmista. Elämme sellaista aikojen taitetta, ei vain Suomessa, vaan ehkä länsimaissa laajemminkin, jossa on ehkä aiheellista kysyä tämän psalmin kanssa, mitenkään kerromme Herran teoista ja ihmeistä ja vaikutuksesta kansamme historiassa. Mitenkä ennen tämän kansan parissa opetettiin Herran lakia, eli Jumalan tahtoa. Kirkon kouluissa, kiertokouluissa, myös kodeissa ja yhteiskunnassa ylipäätänsä oli aika yhteneväinen käsitys pitkään siitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista, mikä oikein ja väärin, mikä myös hyväksi ihmisen. Jotta kansa, jotta ihmiset turvautuisivat Jumalaan ja opettaisivat samat asiat myös lapsilleen. Voimme kysyä, miten tämä toteutuu tämän päivän Suomessa. Ja voimme syystä olla huolissamme kansasta ja sen tulevaisuudesta. Ja tämän kysymyksen äärellä itse kasvattajana koen kyllä suurta vajavuutta. Huonosti olen tässä osani tehnyt. Kädet menevät ristiin tulevan polven puolesta. Herra, armahda meitä. Kun evankeliumin sanoman Jeesuksen rististä, ylösnousemuksesta, Jumalan lapseudesta, tuo sanoman siemen kylvettiin, niin helluntaina, vaikka monia ihmisiä kastettiin, jopa tuhat määrin, oli siitä laajasti katsoen kuitenkin noussut itu verrattain pieni. Mutta nämä ensimmäiset kristityt, silloin noin 2000 vuotta sitten, he keskittyivät sanan julistamiseen, kristillisen yhteyden hoitamiseen, toinen toistaan huolen pitämiseen, mutta Jumalan rakkaus läikkyy näistä yhteisöstä yli rakkautena ylipäätänsä lähimmäisiin ja kärsiviin. Ja kun Jumala siunasi tämän kaiken, siinä oli kirkon kasvuvoima. Se oli Jumalan antamaa kasvua. Eikä siinä, vaikka alkukirkossakin riideltiin, mutta ensisijaisesti kehotus oli, ei ruveta kiistelemään ihmisten kanssa, vaan julistetaan evankeliumi. Ja sillä tavoin, että se on sanan auktoriteetti, minkä nojalla julistetaan. Tämän päivän evankeliumi kertoo meille ihmisten väittelystä ja kiistelystä. He kiistelivät Jeesuksesta, kuka tämä Jeesus oikein on. Ja kuinka tuo kiistely ei kyllä tuottanut hedelmää. Ja sitten evankeliumissa esitellään meille esimerkki, eli fariseus Nikodemus, joka kertoo meille siitä, että kiistelynkin keskellä on ihmisen oltava aina totuuden puolella, vaikka se maksaisi. No katsotaan vähän tämän päivän evankeliumia, Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Jeesuksesta siis kiistellään. Voisiko tämä olla se luvattu profeetta? Toiset sanovat, ei hän on Messias, kun taas toiset, ei hän Messias Galileasta tule. Ja oli tapahtunut niin, että kansan ylipappien ja fariseusten, siis hallitusmiesten toimesta, oltiin lähetetty partio pidättämään Jeesus tuomaan heidän oikeutensa eteen, että Jeesusta voitaisiin kuulusta. Ja pidätetyt tulivat takaisin. Miksi ette tuoneet häntä? No kun kukaan ei ole koskaan puhunut samalla tavoin kuin hän. Ja miten ylipapit ja fariseus tähän tilanteeseen suhtautuivat? Eivät he kysyneet heidän vaikutelmansa Jeesuksesta, mitä oli tapahtunut, vaan tapahtui niin, että tuomitaan ja ammutaan vastapuoli tai sen viestin tuojat ilman mitään argumenttia. Oletteko tekin hänen seuraajia? Kansa ajatelkoon, mitä ajatelkoon. Ei kansa ymmärrä mitään. Rahvas on suorastaan kirottu. Totuus on meillä. Kuulostaako tutulta? Minkä me sanomme totuudeksi, jolla on valta, se on totuus ja asiasta enempää kiistellä tai keskustella. Minusta monessakin suhteessa tämän päivän keskustelu vaikuttaa, että ei mitään uutta auringon alla. Näin on tehty ennenkin maailman historiassa. Ja kun tähän vielä liitetään uhka erottaa ihminen synagogasta tai ihmisten sosiaalista yhteydestä, jos hän on väärässä porukassa, niin tämä oli kuvio tavallaan Jeesuksen aikana. Mutta oli fariseusten joukossa yksi henkilö, hänet nostaa esille, Nikodemus, jolle totuus oli arvo, josta hän sydämessään tahtoi pitää kiinni. Ja niin hän sanoikin virkaveljilleen, eikö meidän lakimme mukaan. Pidä ensin ottaa selville asioista, mitä henkilö on puhunut, mitä hän tarkoittaa, tutki asiat ennen kuin tämä tuomio voidaan antaa. Nikodemukselle vastattiin, otettiin ylempi auktoriteetti. Tutki kirjoituksia, niin opit, ei Galileasta tule profeetta. Mutta eivät fariseukset ja ylipapit olleet avoimia Jumalan kirjoituksille. Toisaalta he eivät voineet salattuja asioita vielä tietää. Eli otettiin sen totuudesta yksi kohta, niin kuin ymmärretään, ja suljettiin kaikki muu Jumalan työ, mikä oli heidän silmiensä edessä tapahtumassa. Ja kertomus päättyy siihen. He menivät kotiinsa. Asia on loppuun käsitelty. Tästä ei tarvitse enää puhua. Se oli kuin sensuurin leima. Puhukoon kansa mitä hyvänsä, eivät he Jumalan laista mitään ymmärrä. Tuo kansa on suorastaan kirottu, heitä pitää valistaa. Jäin miettimään, että oliko fariseusten joukossa kuitenkin heitä, jotka olivat sisässään epävarmoja Jeesuksesta. Mikä on totuus? Kuka on hänet lähettänyt? Onko Jumala sittenkin hänen takana? Onko hän enemmän kuin profeetta? Ja kuvittele, miten tuo epävarmuus saattoi raastaa heitä sisäisesti. Josko hän on Jumalan lähettämä ja me ajammekin väärää asiaa. Mutta he eivät voineet tästä puhua. Sillä uhka oli kahdenlainen. Jos otetaan asia edes esille, oli uhkana erottaa sieltä synagogayhteisöstä. Ja monella olisi myös mennyt virka ja toimeentulo, jos he sellaisessa asemassa olivat. Eivät he voineet puhua kuin ehkä keskenään jonkun hyvin luotettavan henkilön kanssa. Mutta oli Nikodemus. Hän oli aiemmin Johanneksen evankeliumissa kerrotaan tullut yöllä, kun toiset eivät näe, salaa Jeesuksen luokse. Hän, Nikodemus, oli oman tunnon ihminen. Ja myöhemmin, kun kerrotaan Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen, edelleen Johanneksen evankeliumista me luemme, kun Jeesuksen ruumista alettiin haudata. Niin tuli myös Nikodemus, joka oli siis yöllä tullut Jeesuksen luokse, sama henkilö. Ja toi mirhan ja aloen seosta noin 100 naulaa, ja he ottivat Jeesuksen ruumiin, ja käärivät sen näiden hyvän hajusten yrttien kanssa käärinliinoihin haudattavaksi. Miten olisi Nikodemuksen käynyt, jos hän olisi vain yksin jäänyt miettimään näitä asioita? Mutta evankeliumissa kerrotaan, niin kuin mainitsin, miten hän oli mennyt aiemmin Jeesuksen luokse. Ottamaan asioista selvää. Ja juuri siitä on kysymys. Persoonasta, Jumalan pojasta ja suhteestamme häneen. Johanneksen evankeliumissa juuri ennen lukemamme kohtaa on aiemmin kerrottu Jeesuksen sanoista temppelin vihkimisen ja lehtimajan juhlan päätöspäivänä suurena päivänä. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Kysymys on persoonasta ja suhteestamme häneen, sillä Jeesus antaa pyhän hengen. Luemme samasta kohdasta arameasta käännettynä ja ymmärrämme ehkä vielä syvemmin. Jokainen, joka uskoo minuun sillä tavalla, kuin kirjoitukset sanovat, siis Jumalan poika, hänen sisimmästään tulevat virtaamaan elämän veden virran. Nyt tuo lähde keskellämme ja meissä voi olla hyvin pieni. Mutta jos se on, kerran ylösnousemuksessa padot murtuvat ja vuoksi virtaa vapaa. Mutta Jumala tahtoo jo nyt matkalla kohti tätä suurta päämäärää antaa meille virvoituksen elämäämme. Ja senhän takia me tänäänkin olemme varmaan yhdessä sanan ja sakramentin äärellä. Jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Janoinen saa tulla, on se jano mistä peräisin tahansa. On se virvoituksen kaipuuta elämässä tai jonkun uuden kasvun. On se synnin hätää tai synnin tuntoa, on se elämän merkityksettömyyden tuntoa tai sille merkityksen sisällön hakemista, mikä onkin ihmisen elämän jano. Tuo lähde on auki. Mutta niin kuin virressä sanotaan, monet kulkevat sen ohitse. Antakoon Herra meille, hänen seurakunnalle ja sen jäsenille, oikeaa janoa. Ja painakoon sydämeemme sinne tilsa, niin kuin Raamatussa luvataan, sillä sen kautta tuo elämän veden lähde virtaa. Raivaa siis, hyvä Jumala, elämästämme pois se, mikä varjostaa, kuluttaa ja myrkyttää sen veden raikkautta, jota sinä meille lahjoitat. Ennen vanhan maalla sanottiin, että jos kaivossa on sammakko, niin vesi on silloin hyvää ja varmasti juomakelpoista. Itsekin olen joskus kaivoon kurkistanut ja sammakkohan siellä blumpsahti vedessä, jota joen silloin. Mutta ehkä elämänveden lähteessä ihmisen sisällä sammakot voivat mieluumminkin olla niitä, jotka pyrkivät pilaamaan sitä vettä ja sen raikkautta. Jumala voi ne kesyttää. Siis kiinnitä meidät, hyvä Jumala, sanaasi, sillä siinä meillä on edelleen henki ja elämä. Siinä virtaa elämän veden ja elämän veden virta. Ja kiitos Herra siitä käsittämättömästä armostasi. Kun todella katsot puoleemme, kutsut meitä ja meidät valtakuntaasi ja elätät meitä sen laitumilla. Sanan ja pyhän hengen virvoittavalla vedellä. Olen joskus ajatellut ihan omalla kohdallani, että on siinä Jumalalla ollut ja on tiettyhän edelleen aika kivinen työ, mutta hän rakastaa meitä. Ja totisesti on totta Raamatun sana, että kenessä hän on saanut aloittaa hyvän työnsä, se on Jumalan ihme. Hänen pyhä tahtonsa on viedä se päätökseen asti, eli taivaan kotiin asti. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteen. Kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.